godinaa Booranaa Iddii Lolaa keessatti akkasumas godinaa Arsii dhiyaa aanaalee adda addaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Jaalanneetu kana qindeessee gara sanatti dabarra.
Godina Booranaa Iddii Lolaa keessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffamu jiraattota keessaa Jamaal Edoo akkas jechuun naa ibsaniiru.
Har'aa ganam kanaa sa'aatii 2 eegalee uummata magaalittiitiif gandoota baadiyyaa adda addaa irraa dhufanii didda mootummaa kanirraa qaban ibsachaa turan.
Maayini gaaffii isaanii?
Naannoo Booranaa lafti goofalaa'ee dhamtu sagaleetu jira. Goofalaa'een kun lafkeen dabarsinee kunnu naannoo shaniitiin kenninu kan jedhanii fi akkasumas alaabaan naannoo shanii magaal mooyyalee keessaa dhaabatu haa buqqifamuuti. Akkasumas ammas manni hidhaa magaal mooyyalee keessatti argamu kan uummata Oromoo ijoollee Oromoo gaafii tokkummaa ukkaamsanii hidhanii achii dararaa jiraniif saacufamuuti. Uummatni Oromoo ofiin of bulchaa akkasiin dhaadachaa oolan jechuudha.
Eenyutu bulchisa naannoo shaniif kenne?
Lafti suni naannoo shanii fi naannoo afuritti Oromiyaan itti jiraachaa jirti. Mootummaan ammoo naannoo shanii kennu waan barbaaduu fi uummatni Booranaa akka naannoo shaniin kennamnu waan jedhaatiin fi ibsachaa oolan jechuudha.
Lafa sanarra namni jiru nama bulchisa naannoo shaniiti moo kan Oromiyaa?
Naannoon shaniillee ni jiraatti, Oromiyaallee ni jiraatti garuu mootummaan kana naannoo shaniitiif dabarsee kennu waan barbaaduu fi gonkumayyuu lafti laf Booranaa waan taateef kan Oromoo waan taateef akka dabarfamee hin kennamnee fi akkasumas ammas OPD'n bakka nuun buutu wayyaaneen bakka nuun buutu namootani lubbuu namaa baasan uummata Oromoo lakkoofsaan 400 ol ta'an akka seeraa dhiyaatan ibsachaa oolan jechuudha.
Deebii maalii argattarre?
Deebiin argame jiruudha. Uummata kan bittinneessuu yaalanis garuu hin milkoomnee fi jecha.
Bulchaa aanaa mi'o obbo Jambaree Abarraa karoorri hiriira kana kan biraatii jedhu garuu sararri bilbila isaanii gaarii waan hin taaneef kan isaan jedhan irra deebi'een sin dhageessisa. Miti lafti naannoo Oromiyaa kan aanaa mi'o naannoo Somaaleetti hidhata qabu hin jiru. Aanaa Oromiyaa 2-3 nu lamaan gidduu jira. Kanaaf kun gaaffii seeraa otoo hin taane jeequmsaan ka'anii kashlabboonni tokko tokko mootummaa uummataan filame humnaan aangoo irraa kaasuuf yaalii godhanidha jedhan. Soba lafti kennamuuf jedhu tokko iyyuu hin jiru. Aanaa mi'oo Booranaatu irra jiraata. Sabaaf sablammoonni kabiraanis ni jiran jedhan. Garuu mi'oon bulchiisa naannoo Somaalee hin daangessuu jedhani akka jecha isaaniitti kun soba dhugaarraa fagaateedha jedhu. Obbo Jambaree Abarraa.
Booranaa akka irra jiraata. Sabaaf sablammoonni irra jiranii jiru. Dabalataan waan mi'oo naannoo Somaalee tokkoon.
Guyyaa kaleessaa jechuun wiixata. Aanaalee godina Arsii lixaa adda addaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamuusaa jiraattonni ni dubbatu. Kan aanaa gadabaa saasaatiin jalqabnaa jaallataa baacaa akka jedha.
Biyya kaleessa uummanni hiriira bahee ture waa'ee warra paartii koongiraasii kana hidhamtoota siyaasaa ilaalchiseeti warri mana hidhaa keessatti dararamaa jiran sun illee nu haa hiikamuu jedhanii sanii fi ajjeechaa fi hidhaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu kan jedhuufi. Uma kana fakkaatan irratti hiriirri tureeyyu. Magaalaa waabee eddoo jedhamtu irraa ka'ee haga dololaatitti akkasumas uummanni dololaa illee uummata asiiritti illee birmatee akkasuma walii birmataniiti guyyaa kaleessa hiriira cimaatu gaggeeffamaa ture.
Eenyutti baatanii iyyattan?
Uummanni qabatamaan bakki dhaqee iyyate wayiitu jiru karamarra yaa'eetiin sagalee isaanii dhageessaa ooleera. Kaleellee nama hin tumanii hadha guyyaa hadhaa gabaa dhaabbannee guyyaa gabaa guddaa tureeyyuu suuqii cufaa jedhanii nama suuqii mana yoo arganii hin tumanii nama lamaaf sadii hin dhaabatullee yoo arganii hin tumanii akkasumatti amma namni martuu mana galee mana jiraanyu. Poolisootaa fi Aadmaa Battaanji kan jedhamu poolisii Oromiyaa kan jedhamu jiraanyu. Jaratu akkas godha.
Akka jiraataa magaalaa sanaatti yaaddoon keessan guddaan maal?
Yaaddoon keenya guddaan poolisii fi federaalaa kun uummata akka malee waan tumaa jiruuf uummanni akka fedhetti bahee galaa waan hin jirreef kanaaf namni ni du'a jennee baay'ee yaaddaa irraa garuu.
Adaabbaa keessa haala ture kanaa ibsan immoo Mahaaddii Hasan turan.
Kalee sibiila ture waliigalaan dulola irraa eegalee hiriira barbaachisan booddee adaabbaa qabate akka sibiila waliigalaan hiriira ture. Waliigalaan mirga baabiyyummaa eegamudha. Fayyadamee Baqqalaa Garbaa faayidaan galanuu adhiifamanii mirga baabiyyummaa kabajamu. Nama dhaanuma dhaabatu hayyoon guddaan irra jira.
Isa booda maaltu ta'e magaalaa Adaabbaa keessatti?
Ambuda ekorri bitene sauromia dufi namarati bombi mambu sorati pacafi gote korri bitene sa ba inan insentune magala ke sakal dula wande branif ambuda agazini malka wakana bakke isa madufi bare robera dufani makina jan magala ke siani atibode mataka ira bodi murati bitene tan ado ma tsere zera atoni bani zera ni korri bitene sa mo polisin ana ko fajr
naanno keessanii kan hidhaman baay'eedha?
Baay'ee jiru. Shaashamannetti mana sirrisaa jedhanii shaashamannan baay'eetidha jira yagamma.
Edo Dodolaa keessatti hiriirri walfakkaataan gaggeeffamuusaa jiraattonni ibsaniiru. Erga eda galgalaa kaasee immoo magaalaan shaashamanne eegumsa jabaa jala akka jirtu dubbatu. Bulchaan godina Arsii Lixaa obbo Huseen Fayyiso bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture. Obbo Huseen nagaa ooltanii?
Akkam?
Fayyuma.
Fayyara.
Jaalannee jedhamaan VOA kana.
Eshi.
Jiraattota Asaasaa Eddoo Adaabbaa Dodolaa dubbiseen ture. Magaalota kana hundumaa keessatti hiriirri akka gaggeeffame haasa'u gaaffin isaanii immoo warri hidhamanii ahiikamanii doorsisi uummata irratti gaggeeffamu dhaabbatu kanneen jedhanidha. Hundumtuu gaa godina Arsii Lixaa jala waan jiraniif. Deebii maaliin alaattu dheeni?
Xiqqoo jedhiin aadaa walii walga'ee irra jirame.
Daqiiqaa hammami booda?
Sa'aatii tokko hunduma aadaa walii.
Ayyee fayyaa ta'a. Akka obbo Huseen waadaa seenan sanatti irra deebi'ee sa'a tokko boodan bilbilli isaaniin ka'u irra deddeebi'ee yaale hin taane milkoofnaan bor fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin Harargee Bahaa Aanaa Giraawaa magaalaa Dooguu keessatti cidha gaggeeffamaa ture irratti namni ajjeefamee jedhu jiraattonni kanarratti kan jiraattonni jedhaniif deebii aangootaa yoo arganne bor fudhannee dhiyaanna. An jaallannee gammadaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.